Asnjë shtyrje për paraqitjen e planit mbi statusin përfundimtar të Kosovës para Këshillit të Sigurimit të OKB-s në fund të këtij muaji. Paralajmërimi i kryenegociatorit Marti Ahtisari u drejtohet serbëve, pasi Beogradi bëri kërkesë për ta shtyrë të paktën 10 ditë fillimin e bisedimeve mbi propozimin e paraqitur javës që kaloi. Në një intervistë për gazetën britanike Financial Times, Ahtisari sqaron qëndrimin e tij. Nëse dikush kërkon më tepër kohë, e pyes: a do të ndryshoj diçka në qëndrimin tuaj? Nuk mendoj se vonesat në këtë proces do të sillnin ndryshime, përfundon kryenegociatori i OKB-s.
E lidhur me qëndrimin e grupit të kontaktit rreth pakos për statusin e Kosovës, ish prezidenti finlandez, duke ju referuar Moskës, thekson se mund të ke disa nuanca në mendimet mbi statusin e Kosovës, por grupi vepron si një i vetëm. Rusia e përsëriti sot qëndrimin e saj duke nënvizuar edhe i herë se për Kremlinin është më rëndësishme se që mendojnë Beogradi e Prishtina mbi planin e Ahtisarit më shumë se sa vendimet e vendeve të tjera mbi të.
I dërguari amerikan për Kosovën, Frank Kushner, është takuar sot në Beograd me presidentin e Serbisë Boris Tadic. Ky i fundit i ka kërkuar që bisedimet me kosovarët në Vjenë, të parashikuara për 13 shkurt, të shtyhen për 10 ditë. Tadic i ka ftuar edhe ambasadorët e vendeve të grupit të kontaktit të presin fillimin e punës së parlamentit të ri serb dal nga zgjedhjet e 21 janarit. Pas Beogradit, Wisner do të shkojë në Moskë për të diskutuar mbi Kosovën me autoritetet ruse.